Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. 4 και 2 πρώτα λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι στην Ερασπορ. Ακούτε την εκπομπή Μπαλαντέρ. Μια εκπομπή που λόγω του δυσάρεστος γεγονότος της απώλειας του στρατηγού του ελληνικού ποδοσφαίρου, της εμβληματικής μορφής του Παναθηναϊκού, της εθνικής, ένας άνθρωπος που δίδαξε ήθος, ήταν αγαπητός από όλους τους φιλάθλους. Τάσο Γαντωνίνη, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Ο Μίμης μας άφησε
να το θυμόμαστε
για άλλους ουρανούς, έτσι.
Στον ποδοσφαιρικό παράδεισο, να το πούμε έτσι.
Ένας ποδοσφαιριστής.
Έφυγε σήμερα, αυτή η μεγάλη δόξα του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο δευτεραθλητής Ευρώπης.
Το 1971 στον τελικό
στις 2 του Ιούνιου. Γιατί κανένας δεν το αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να έφτασε στο Γουέμπλεϊ, αλλά ήταν δεύτερη ομάδα εκείνης της εποχής στην Ευρώπη. Πρώτος ο Άγιαξ, δεύτερος ο Παναθηναϊκός. Το θέμα είναι ότι πραγματικά σήμερα όλοι έχουν παγώσει. Όσοι είναι φίλαθλοι, γιατί υπάρχουν και πάδι βέβαια, εντάξει. Ωστόσο όμως για τη γενιά μας, για αυτούς που μεγάλωσαν με τον Δωμάζο, για αυτούς που γνώρισαν τον Δωμάζο εντός και εκτός γηπέδων, είναι σήμερα μνήμης, ημέρα μνήμης και περισυλλογής.
Σωστά.
Γιατί σωστά. Ο Δωμάζος γυρίζει μια σελίδα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ήταν μια σελίδα μόνος του καταρχάς.
Ένα κεφάλαιο, όχι μια σελίδα. Ένα κεφάλαιο.
Ένα κεφάλαιο καλύτερα.
Δικό του πρέπει να γραφτεί για αυτά που έχει προσφέρει στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Ένας
και στο τόμος.
Ένας τόμος.
Αγωνίστηκε και στην ΑΕΚ για 2 χρόνια που και εκεί κατέκτησε.
Ακριβώς.
Το πρωτάθλημα.
Ακριβώς.
78-80.
Ακριβώς. Και είχαμε την τιμή και την τύχη να τον φιλοξενήσουμε εδώ στην Ερασπορ, στην εκπομπή του Νίκου Αγγελίδη, ώρα Ελλάδος. Και να μιλήσει για τη ζωή του, για τους συμπαίκτες του, για τα μυστικά της μπάλας, για τους άλλους παίκτες των ομάδων. Γενικότερα για την ποδοσφαιρική ζωή, αλλά και την ζωή του την προσωπική. Δυστυχώς δεν άντεξε. Την είδηση και αυτή τη φορά την έδωσε η πρώτη Ερασπορ. Βέβαια οι ειδήσεις πάντα δεν είναι καλές, είναι και κακές. Δεν είναι μόνο μεταγραφές η ζωή μας, η ζωή στον αθλητισμό και γενικότερα. Υπάρχουν και αυτές οι κακές ειδήσεις που μας συγκλονίζουν, γιατί όπως ήθελα να πω προηγουμένως, ο Μίμης Δωμάζος συνάδεψε μια ολόκληρη γενιά, στρατηγός και σε αυτή, και σήμερα είναι η μέρα μνήμης και περισυλλογής για αυτόν τον λόγο.
Σωστά. Να πούμε ότι η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Δευτέρα στην Μητρόπολη Αθηνών στις 12 το μεσημέρι. Από αύριο η σωρός του θα είναι σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης. Ξέρεις, στις 3 η ώρα, ναι, συγγνώμη, με διορθώνει η Ειρήνη Παπαζή, στη Δευτέρα στις 3 η ώρα.
Το ξέρει καλά, γιατί και ο πατέρας της διατέλεσε ρεπόρτερ Παναθηναϊκού.
Βέβαια, εκείνα τα χρόνια. Εκείνα
και συνόδευσε τον Παναθηναϊκό στις μεγάλες πορείες του.
Ο μεγάλος Μάκης Παπαζής, να τα λέμε έτσι, που έχει συμβάλει και αυτό στα πάντα για αυτό εδώ το ραδιόφωνο σε πάρα πολλά πόστα στην ΕΡΤ.
Ναι, και ήταν το μεγάλο δίδυμο κονταξής Παπαζήσης.
Και τον Κώστα Μότση, μην τον αφήνουμε απ' έξω, έτσι. Και τον Κώστα Μότση, ήταν μια τριάδα.
Ο Μότση ήταν μετέπειτα ο ιδρυτής Ερασπορ και ταυτόχρονα αυτός που έδωσε γήπεδο για να παίξουν οι υπόλοιποι.
Σωστό, σωστό. Αυτός μας έδωσε την assist. Νομίζω ότι την έχουμε εκμεταλλευτεί καλά και θα είναι περήφανος από ψηλά ο Κώστας.
Λοιπόν, βιάζομαι να ακούσω ξανά το Μίμη Δωμάζο να μιλάει
θα πάμε
για
να την
τη
ακούσουμε.
Ζωή του.
Οπότε τα επόμενα 56-57 λεπτά θα είναι αφιερωμένα στον Μίμη Δωμάζο με την συνέντευξη που έχει δώσει εδώ στην Ερασπορ στον καλό συνάδελφο τον Νίκο Αγγελίδη. Έτσι.
Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, η αθλητική Ώρα Ελλάδας, η συνέχεια της τηλεοπτικής εκπομπής η οποία βρισκόταν στον αέρα της ΕΡΤ μέχρι πριν από μικρόχρονικό διάστημα και ευελπιστούμε να ξαναβγεί και πάλι, καθώς είναι η φωνή της περιφέρειας, η φωνή της ομογένειας των Ελλήνων της Διασποράς, αλλά και όλων των κοινωνικών ομάδων με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Λοιπόν, εδώ σήμερα έχουμε πολύ μεγάλη χαρά, πολύ μεγάλη τιμή και πολύ μεγάλο ενθουσιασμό, γιατί φιλοξενούμε τον στρατηγό του ελληνικού ποδοσφαίρου, τον ένα και μοναδικό Μίμη Δωμάζο. Και καλημέρα, Μίμη.
Καλημέρα και σας και στους ακροάτες σας.
Λοιπόν, να μιλάμε στον ελληνικό, σε παρακαλώ, όχι από μη σεβασμό προς εσένα, αλλά από οικειότητα, γιατί αισθάνομαι πολύ κοντά σε έναν άνθρωπο τον οποίο θαύμαζα από μικρό παιδί, έστω και αν δεν ήμουν οπαδός της ομάδας στην οποία αγωνίστηκε κυρίως.
Εντάξει, ήσουν ΑΕΚ. Άλλωστε, μην ξεχνάς ότι και στην ΑΕΚ έχω δώσει, πήγα και πήραμε και ένα πρωτάθλημα τότε.
Και με σεβασμό αγωνίστηκες και τίμησες τη φανέλα της ΑΕΚ. Όμως θα έλεγα να ξεκινήσουμε από τα τωρινά. Να πιάσουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά τους και να δούμε πού βρίσκεται η ομάδα την οποία υπηρέτησες με μεγάλη αγάπη, προσήλωση και αυτοθυσία πολλές φορές. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται ενδεχομένως, θα μας το πεις και εσύ, στα χειρότερα της ιστορίας του. Δηλαδή δεν είχε φανταστεί ποτέ άνθρωπος, όχι μόνο φίλος του Παναθηναϊκού, αλλά και φίλος κάποιας άλλης ομάδας ή κάποιος ουδέτερος που παρακολουθεί τον αθλητισμό, ότι ο ιστορικός Παναθηναϊκός θα βρισκόταν σε τόσο δυσμενή οικονομική, διοικητική και αγωνιστική κατάσταση.
Ναι, όπως τα είπες εσύ Νίκο, περνάει μια δύσκολη κατάσταση ο Παναθηναϊκός τώρα, αλλά νομίζω επειδή είναι μεγάλο όνομα και έχει μια ιστορία μεγάλη στο ποδόσφαιρο, νομίζω ότι θα βρει πάλι τον δρόμο του.
Τι νομίζεις ότι έσφαλε, Μίμη, και έφτασε ο Παναθηναϊκός σε αυτό το επίπεδο? Δηλαδή πρέπει να έχουν γίνει μια σειρά γεγονότων για να φτάσεις εκεί που είναι σήμερα ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι κάτι το οποίο έγινε χτες και είναι η αποτύπωση του κάτι προσωρινού. Τι έχει πάει λάθος σε μια τόσο μεγάλη ομάδα?
Λάθος τώρα δεν θα πούμε, αλλά νομίζω ότι από την ώρα που έφυγε η οικογένεια, Βαρδινογιάννη, νομίζω ότι εκεί ήταν το μεγάλο λάθος.
Ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου όμως ήθελε να φύγει η οικογένεια Βαρδινογιάννη, δεν ήταν ικανοποιημένη. Μεγάλο ή μικρό, τέλος πάντων, ο καθένας το κρίνει αυτό.
Ναι.
Ιδίως οι οργανωμένοι νομίζω ότι δεν είχαν και καλές διαθέσεις και προθέσεις απέναντι.
Ναι, νομίζω όμως εκεί είναι το λάθος. Όπως είπες εσύ προηγουμένως, έγινε μεγάλο λάθος και από τον κόσμο και από τους νεαρούς. Νομίζω ότι αυτό ήταν το μεγάλο λάθος, το είπα και προηγουμένως. Τώρα από εκεί και πέρα πρέπει να πάμε και να πούμε να πάμε μπροστά, να μην πάμε πίσω. Έχει αναλάβει ο κύριος Αλαφούζος στην ομάδα, ό,τι μπορεί κάνει. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι πρέπει κι άλλοι μεγάλοι παραγόντες, οι οποίοι έχει ο Παναθηναϊκός και μεγάλα ονόματα, να βοηθήσουν τον Παναθηναϊκό να βρει πάλι την έγκλη αυτή που είχε.
Γιατί δεν εμφανίζονται αυτοί οι μεγάλοι παράγοντες όπως μας τους αναφέρεις? Είναι κάτι που τους ενοχλεί? Είναι η οικονομική κατάσταση που είναι δυσχερής για όλους μας και προφανώς δεν τους δίνει το δικαίωμα να μπουν μπροστά? Τι είναι αυτό που συμβαίνει και δεν μπαίνουν όλοι αυτοί οι φίλοι του Παναθηναϊκού που έχουν και μια οικονομική επιφάνεια για να βοηθήσουν το σύνολο σε αυτά τα δύσκολα?
Πολλά τα έξοδα, έτσι. Μην νομίζουμε ότι είναι λίγα τα έξοδα. Λέμε 10, 20, 30. Για να γίνει σήμερα ο Παναθηναϊκός μεγάλος όπως ήταν, τουλάχιστον θέλει ένα μεγάλο ποσό. Όχι για να μπορεί να προχωρήσει, να πάρει μερικούς παίχτες και να κάνει και γήπεδο. Γιατί αν δεν κάνει γήπεδο, πιστεύω ότι δεν θα μπορεί κανένας μεγάλος παράγοντας να πάρει τον Παναθηναϊκό. Γιατί αν δεν έχεις γήπεδο, μίλαγα την άλλη φορά με τον κύριο Μαλισανίδη και ξέρεις τι μου είπε. Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ δεν χρωστάει τίποτα. Αν φύγω εγώ ή οποιοδήποτε Μελισανίδης, αφού θα γίνει το γήπεδο, η ΑΕΚ δεν θα έχει πρόβλημα. Γιατί θα έχει και θα παίρνει και θα δίνει.
Ναι.
Και δεν θα έχει κανένα ανάγκη Μελισανίδη μου. Αυτή που βέβαια μου.
Καλά, βέβαια,
και,
αυτό.
Και έχει και δίκιο.
Είναι δίκο από μαχαίρι όμως, από την άποψη ότι δεν ξέρεις ποιος έρχεται. Αν έρθει κάποιος περίεργος, μπορεί γρήγορα να αναστραφεί το καλό. Το έχουμε δει στην ΑΕΚ αυτό πολλές φορές. Υπήρχε οικονομική ευρωστία και μετά το 2004 έγιναν πάλι λάθη. Ξανάρθει η ομάδα σε δυσμενή οικονομική κατάσταση. Προφανώς αυτά έχουν γίνει για τον Παναθηναϊκό και τα ξέρεις καλύτερα από μένα.
Εντάξει, οι μεγάλες ομάδες έχουν κάποια σκαμπάνε πάνω. Αλλά επειδή έχουν μεγάλο όνομα και είναι γωνιακά μαγαζιά, νομίζω ότι θα βρούμε πάλι την έγκλη που είχα.
Μη μου, εσύ πηγαίνεις στον Παναθηναϊκό, βλέπεις, παρακολουθείς την ομάδα?
Ναι, όταν είμαστε στο γήπεδο μόνο του Παναθηναϊκού πάω, όχι σε άλλο γήπεδο. Έτσι.
Τι νιώθεις, πώς αισθάνεσαι όταν βλέπεις αυτή την ένδοξη φανέλα να μην είναι και στα πολύ καλύτερα της, αλλά για να μην τα πάρουμε όλα και τα υποβιβάσουμε και τα μετριάσουμε και τα υποτιμήσουμε, όταν βλέπεις και την προσπάθεια αυτών των παιδιών που τα δίνουν όλα και έχουν μια αξιοπρεπέστατη παρουσία. Είδαμε και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ πώς το γύρισαν και πώς άλλαξαν τα δεδομένα. Όλο αυτό το πακέτο του σημερινού Παναθηναϊκού θα ήθελα να μας το περιγράψει. Από τη μία, η οικονομική δυσκολία και η αγωνιστική κατάσταση όπως αποτυπώνεται από τη βαθμολογία, και από την άλλη, προσπάθεια παίκτη και προπονητή και ενδεχομένως και της διοίκησης για να γίνει κάτι καλό με αυτά τα δεδομένα.
Ναι, εντάξει, αυτή τη στιγμή για να είσαι και προπονητής, λέω και τον προπονητή, είναι εύκολο στον Παναθηναϊκό. Διότι
γιατί βγαίνουν,
το λέω διότι βγαίνουν συχνά και λένε δεν πάμε για πρωτάθλημα. Δεν πάμε για κύπελο, πάμε για την πέμπτη θέση, πάμε για την έκτη θέση. Μα είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα. Ο Παναθηναϊκός πήγαινε κάθε χρόνο πήγαινε για πρωτάθλημα. Και ή το είχανε ή το κέρδιζε, τελευταίο αγώνα έχανε το πρωτάθλημα ή το κέρδιζε. Τώρα βλέπετε από τον πρώτο μήνα και από το δεύτερο ο Παναθηναϊκός δεν πάει για πρωτάθλημα.
Δεν ταιριάζει στο όνομα και τη φιλοσοφία του Παναθηναϊκού,
όχι αυτό. Δεν μπορούμε να λέμε κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Παρέθηκε και ο κόσμος να σου πω αυτό. Και δεν πάει και στο γήπεδο, βλέπεις.
Θα μπορούσε όμως με τα ουσιαστικά δεδομένα, κυρίως τα οικονομικά, να κάνει κάτι άλλο, δηλαδή να πει με αυτά τα δεδομένα η ομάδα ή η διοίκηση ή οι παίκτες ή ο προπονητής ότι εμείς πάμε να χτυπήσουμε κάτι πιο ψηλά. Έχει τη δυνατότητα.
Έχει τη δυνατότητα, αλλά δεν μπορεί να το λες. Όταν είσαι Παναθηναϊκός, δεν μπορεί να λες. Ξέρεις, φέτος δεν πάμε για πρωτάθλημα. Θα πάμε του χρόνου ή του χρόνου. Δεν θα πάμε, θα πάμε τον άλλο χρόνο. Αυτό το λέμε 6 χρόνια. Όταν κάναμε εμείς την ανανέωση κάποτε και είχαμε τη βάση 4 παιδιά, εγώ, ο Καμάρας, ο Οικονομόπουλος και ο Σούρπης, μπήκαμε με τα νέα παιδιά και είπαμε ότι πάμε για πρωτάθλημα. Και το χάσαμε τελευταίο παιχνίδι. Ναι. Το πρωτάθλημα. Δεν είπαμε ότι δεν πάμε για πρωτάθλημα. Και αυτή η ομάδα με τα νέα παιδιά. Η πορεία που έκανε, αυτή τη μεγάλη πορεία που έκανε, πήγε στο Γουέμπλε η ομάδα τον άλλο χρόνο.
Με τα παιδιά που ήσουν μαζί εκεί στο Γουέμπλε, φτάνοντας στον τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών, μια πολύ μεγάλη, μεγαλύτερη επιτυχία σε επίπεδο ποδοσφαίρου στην Ελλάδα. Μιλάτε, πώς αισθάνεστε, τι συζητάτε για το σημερινό Παναθηναϊκό, από το τότε δηλαδή, τις μεγάλες δόξες στο σήμερα, το συνέστημα και η εναλλαγή των συναισθημάτων.
Καλά, όλα τα παιδιά που ήμασταν εκείνη την εποχή, γιατί ήμασταν και Έλληνες, έτσι δεν είχαμε κανένα ξένο. Σήμερα βλέπετε όλες οι ομάδες, οι περισσότεροι παίζουν ξένοι. Δεν είμαι κατά των ξένων, έτσι, είμαι υπέρ των ξένων. Αλλά υπέρ των ξένων να έρχονται μεγάλα ονόματα για να μπορούν και οι δικοί μας να πάρουν κάτι από αυτούς. Όχι να περιμένουμε τώρα από τους Έλληνες παίχτες να δώσουν στους ξένους. Αυτό είναι το νόημα. Εντάξει, με τα παιδιά που είμαστε οι παλαιοί, οπωσδήποτε αυτό που βλέπουμε το θέαμα στον Παναθηναϊκό δεν είναι και. Δεν αισθανόμαστε καλά, οπωσδήποτε. Αλλά από εκεί και πέρα, τι μπορούμε να κάνουμε. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Γιατί κάναμε μια προσπάθεια οι παλέμαχοι, αλλά δυστυχώς δεν μας άκουσαν.
Μάλιστα.
Αυτό ήταν το θέμα μας. Αλλά από εκεί και πέρα, πάμε στο γήπεδο. Εγώ πάω και με τον Αντωνιάδη. Και
ψηλός κοντός μαζί πάντα, έτσι.
Ναι, είμαστε μαζί, ναι, είμαστε κολλητοί και πάμε μαζί. Εντάξει, βλέπουμε, χειροκροτάμε, οπωσδήποτε σεβόμαστε αυτό που κάνουν, όπως είπες, και τα νέα παιδιά αγωνίζονται, ό,τι μπορούν να κάνουν, αλλά από εκεί και πέρα, μέχρι εκεί.
Είναι κάποιοι παίκτες τους οποίους ξεχωρίζεις από το σημερινό Παναθηναϊκό και θα ήθελες να αναφέρεις?
Κοίταξε, πάντα έχω πει όταν μιλάω για παίχτες, δεν θέλω να λέω ονόματα γιατί κάνω κακό στα νέα παιδιά.
Παίρνουν τα μυαλά τους αέρα δηλαδή.
Δεν θέλω να πω ονόματα. Υπάρχουν κάτι, 2-3 παιδιά που μπορούν να προχωρήσουν, αλλά εγώ θα ήθελα να τους πω ότι αυτή τη στιγμή αυτά τα παιδιά έχουν κερδίσει στον Παναθηναϊκό το πρώτον αριθμό του λαχείου. Το έχουν κερδίσει και είναι στην τσέπη τους. Το μόνο που τους λέω είναι να μην το χάσω.
Επειδή έχουν αλλάξει τα δεδομένα και η φιλοσοφία μέσα από το πέρασμα των ετών, εκτιμάς ότι αυτά τα παιδιά δεν τα κατανομάζουμε. Ξέρεις και εσύ, ενδεχομένως ξέρουν και αυτοί για ποιους αναφέρεσαι. Το καταλαβαίνουν αυτό το λαχείο, δηλαδή ξέρουν που βρίσκονται, μπορούν να μπουν σε αυτή τη φιλοσοφία, να αρπάξουν την ευκαιρία από τα μαλλιά και να προχωρήσουν.
Κοιτάξτε, αν δεν την αρπάξουν, θα φταίνουν οι ίδιοι και τα μυαλά τους. Και θα σου φέρω και ένα παράδειγμα, γιατί το λέω πάντα. Ο Νίνης ήταν μεγάλο ταλέντο.
Για να το λες εσύ.
Από τα μεγάλα ταλέντα. Γιατί αν θυμάσαι και μέσα στην Ιταλία πήγε και έπαιξε με τον Παναθηναϊκό και τι γράφανε οι ιταλικές εφημερίδες. Σήμερα μου λες που είναι ο Νίνης. Αυτό το μεγάλο ταλέντο. Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν είχε το μυαλό μου. Το είχε στα πόδια. Δεν το είχε στο κεφάλι. Γιατί πρέπει να τα συνδυάζεις και τα δύο. Και τα πόδια και το μυαλό. Τότε θα γίνεις μεγάλος παίκτης.
Κάτι παρόμοιο είχαμε ζήσει και με την περίπτωση Χούτου, να αναφέρω εγώ έτσι.
Εντάξει, εγώ σου είπα.
Είχε και παρεμβολή και του πατέρα του κλπ. Είναι όλο αυτό το σκηνικό το οποίο είναι λίγο επιβλαβές για έναν παίκτη. Δηλαδή θα πρέπει να αφοσιώνεται μόνος του στους πραγματικούς στόχους και να έχει το μυαλό του, όπως λες και εσύ, τα μάτια του 14 για να κάνει αυτό που πρέπει.
Και στα δύο, και στα πόδια και στο μυαλό.
Μάλιστα.
Για να... Ενώ ο Νίνης είχε μόνο στα πόδια. Δεν είχε στο μυαλό. Πήραν αέρα τα μυαλά του. Και είναι που είναι σήμερα.
Μάλιστα.
Φέρω ένα παράδειγμα για να καταλάβουν και τα νέα παιδιά τι πρέπει να κάνουν.
Τώρα, νωρίτερα μίλησες για τους ξένους παίκτες, ενδεχομένως αυτούς που παίζουν τώρα, ένα τσούρμο παίκτων που έχει έρθει στο ελληνικό ποδόσφαιρο και έχει αλλάξει τα δεδομένα. Στην εποχή τη δική σας παίζαν λιγότεροι ξένοι και σίγουρα πιο ποιοτικοί. Δηλαδή, μια ομάδα έπαιρνε αρχικά δύο και στην πορεία τρεις παίκτες και ήταν με το σταγονόμετρο έψαχνες να δεις ποιοι θα είναι αυτοί οι παίκτες που θα κάνουν τη διαφορά. Εσύ από τον Παναθηναϊκό πρώτα, ποιους είχες ξεχωρίσει ως παίκτες που ήρθαν από το εξωτερικό?
Τώρα δεν θέλω να λέω για το όνομά μου. Εγώ είχα φέρει και τον Ζάιτς τότε. Είχα πάει με τον Μιχάλη τον Γεωργαντή, θυμάμαι, που είναι στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού τώρα, ήταν και φίλος μου. Και είχαμε πάει, στην Κοσλαβία να δούμε τον Ζάιτς τότε. Και ο Ζάιτς έπαιζε σε ένα χωριό, αν θυμάμαι καλά. Και πήγαμε με το αεροπλάνο και μόλις κατεβήκαμε έπρεπε να πάρουμε και το τρένο για να πάμε να δούμε το χωριό που έπαιζε ο Ζάιτς τότε. Και κοιμηθήκαμε στα μπαγκάκια, θυμάμαι. Ενώ σήμερα οι διευθυντές, όλοι γενικά μιλάω, πάνε και μένουν στα καλύτερα ξενοδοχεία. Στα καλύτερα ξενοδοχεία. Για να βρούμε το ταλέντο. Και εγώ γελάω τώρα γιατί έρχονται... Διευθυντάδες, έρχονται μάνατζερ, έρχονται προπονητές, έρχονται οτιδήποτε. Εντάξει, εγώ σου λέω ένα παίχτη. Υπήρχε και ο Βιέρα που έπαιξε αντίπαλος που ήταν πάρα πολύ καλός παίχτης, θυμάμαι, και με τον Ολυμπιακό. Και παίξαμε και στην ΑΕΚ μαζί.
Ναι.
Ήταν πάρα πολύ καλός παίχτης.
Ο Ρότσα.
Εντάξει, δεν μιλάω τώρα, μιλάω...
Ο ελληνοποιημένος.
Ο Ρότσα ήρθε μετά.
Ο Μπουμπλής.
Θυμάμαι ο Ρότσα όταν τον φέραν τότε, ο Ματζαβελάκης τον έφερε. Τον έφερε με έναν ακόμη παίχτη τότε. Και έφερε, όχι τον Ρότσα, έφερε τον άλλο, αλλά ήρθε και ο Ρότσα.
Το θυμάσαι πώς τον λέγανε αυτόν.
Δεν τον θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Αλλά τότε και ο Ρότσα εκείνη την εποχή δεν μπορούσε. Ήταν μικρός ήρθε, γιατί... Να τον δοκιμάσουμε και τότε έπαιζα εγώ, έπαιζε ο Λουκανίδης στο κέντρο, έπαιζε ο Λευτεράκης. Ναι. Καταλαβαίνεις ότι είχαμε μια τριάδα μεγάλη που ήταν δύσκολα να παίξει εκείνη την εποχή, μικρός ο Ρότσα. Γι' αυτό τον ξαναφέρανε και τη δεύτερη φορά και έπαιξε.
Ναι.
Τον πήραν τη δεύτερη φορά, όχι την πρώτη.
Και ήρθε ως Μπουμπλής πλέον.
Ο Μπουμπλής, ναι, εντάξει, ήταν μεγάλος παίχτης. Ναι. Εντάξει, υπήρχαν μεγάλοι παίχτες εκείνη την εποχή. Να μιλώ τώρα ονόματα, δεν θέλω. Αλλά είπα ένα όνομα τώρα.
Ναι. Κάποιοι που σε έχουν δυσκολέψει. Α, θα ακούγεται τώρα λίγο περίεργο αυτό τώρα. Πώς να δυσκολέψει το δωμάζω. Κάποιοι που σε έχουν ζωρίσει λίγο περισσότερο ως αντίπαλοι.
Κοίτα, κανένας. Δεν φοβόμουν κανένα. Πραγματικά να σου πω. Έπαιξα με τα. Δεν θέλω να λέω. Να λέω το όνομά μου. Έκανα. Έπαιξα με τους μεγαλύτερους εκείνη η εποχή παίχτες ξένους. Έπαιξα με τον Μπέκεμπάουερ. Έπαιξα με τον Μίλλερ, έπαιξα με τον Κρόιφ.
Τον Κρόιφ σήμερα ανεβάσαμε και μια φωτογραφία,
ναι,
με την Εθνική.
Έπαιξα με τον Σέμπιο, έπαιξα με τον Ματσόλα, με τον Ριβέρα και πολλούς άλλους μεγάλους τότε. Όταν έπαιζα με αυτούς τα ιερά τέρατα, πραγματικά δεν τους φοβήθηκα. Αυτοί με φοβόντουσαν. Πραγματικά σου λέω.
Λέγανε ποιος είναι αυτός τώρα εδώ πέρα, έτσι.
Όχι, με ξέρανε, εντάξει, δεν υπήρχε περίπτωση, αλλά αυτοί με κυνηγάγανε. Εδώ να φανταστείς, ο Πελέ, όταν έπαιξα εδώ με τη Σάντος. Το 2-1 που χάσαμε, ήρθε να μου βγάλει τα μάτια ο Πελέ. Ο μεγάλος αυτός ποδοσφαιριστής. Γιατί για μένα λένε ποιος είναι καλύτερος, ο Πελέ ή ο Μαραντόνα. Εγώ λέω ότι ο Πελέ, όχι γιατί έπαιξε αντίπαλος με τον Πελέ, είναι ότι ο Μαραντόνα έπαιζε και με, να μην πούμε, δεν έπαιζε με τις δυνάμεις του. Ενώ ο άλλος έπαιζε με τις δυνάμεις του μόνο. Και γι' αυτό είναι για μένα και πρότυπο προς την νεολαία. Όπου...
Διαφορετικό τελείως το στυλ του.
Ναι, εντάξει, έτσι, δεν διαφορετικό. Δηλαδή, και εκείνος μεγάλος όμως... παίχτης, δεν είπα ότι ναι. ήταν μια ομάδα ολόκληρη. Mm-hmm. Αυτοί είναι οι παίχτες που λέμε τώρα, είναι οι παίχτες που είναι ευλογημένοι από τον Θεό.
Μάλιστα. Τώρα, όταν έμπαινε ο Μίμης Δωμάζος για να αγωνιστεί με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, της Εθνικής και της ΑΕΚ αργότερα, πώς την ψυχολογία, σίγουρα θα ήταν κάτι διαφορετικό από το σημερινό που είναι πιο τυποποιημένα τα πράγματα. Η ψυχολογία, το συνέστημα και πώς ένιωθες μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή έμπαινες και τι ψυχολογία έχεις, τι έβλεπες μπροστά σου.
Κοίτα, έβλεπα πώς θα κερδίσουμε. Πώς θα βοηθήσω την ομάδα, πώς θα... γιατί ήμουν και εγωιστής. Συγγνώμη.
Ατομιστής δηλαδή.
Όχι, εγωιστής μιλάω, βοηθούσα τους άλλους πάντα. Mm-hmm. Αλλά εγωιστής ήμουνα να είμαι πρώτος.
Ναι.
Να μην χάνω. Είχα εγωισμό, αφού δεν ήθελα να χάνω ούτε στην προπόνηση. Κλώτσαγα τους δικούς μου παίχτες για να μην χάνω. Ήταν για μένα, να σου πω την αλήθεια, ήταν πάρα πολύ δύσκολο όταν έχανες. Δεν έβγαινα τρεις μέρες από το σπίτι μου. Διότι υπήρχε καζούρα, δεν υπήρχε τίποτε. Ναι. Θα σε γελάγανε και όταν παίζαμε τα ντέρμπι πιο πολύ. Να φανταστείς, πάντα ήμουν προετοιμασμένος από τη Δευτέρα. Υπάρχει σήμερα ποδοσφαιριστής από τη Δευτέρα να προετοιμάζεται για να παίξει την Κυριακή? Δεν νομίζω.
Έχει αγωνία σήμερα ποδοσφαιριστής όπως είχες εσύ και οι συμπαίκτες σου εκείνη την περίοδο? Αυτό θέλω να ρωτήσω εγώ.
Αγωνία δεν είναι. Κοίτα, αγωνία υπήρχε πάντα, αλλά έξω. Μόλις έμπαινες μέσα στο γήπεδο δεν υπήρχε αγωνία πια. Και σου λέω ένα ντέρμπι, παίρνω τον Ολυμπιακό ή την ΑΕΚ ή τον ΠΑΟΚ. Αλλά πιο πολύ με τον Ολυμπιακό, γιατί είχαμε τη μεγάλη κόντρα και μ' άρεσε εμένα η κόντρα. Γιατί εντάξει, υπήρχαν και οι φιλαθλοί και οι μεν και οι δε και ήταν ωραίο. Και υπήρχε.
Άλλες εποχές όμως τότε, δεν σφαζόντουσαν έτσι.
Αλλά εμένα μ' άρεσε αυτό, γιατί υπήρχε.
Η καζούρα.
Και η καζούρα. Και να μην σου πω, πραγματικά ήθελα να παίζω κάθε Κυριακή με τον Ολυμπιακό. Δεν είχα πρόβλημα. Πραγματικά σε λέω. Συγγνώμη. Διότι έχω βάλει. Λένε, όπου με βλέπουν και οι μικροί, το ψαλίδι. Θυμόνται το ψαλίδι. Μα τώρα γίνονται 500 ψαλίδια. Το Ολυμπιακό το έχω βάλει με κόρνε. Το έχω βάλει από φάουλ. Οτιδήποτε το έχω βάλει, το έχω πάρει και στα μονάζικα. Ένα κύπελο. Τι άλλο να κάνω. Αλλά προετοιμαζόμουν πάντα, σου λέω, Νίκο, από τη Δευτέρα. Και είχα στο μυαλό μου ποιος παίχτης θα έρθει πάνω μου. Γιατί ήξερα ποιος παίχτης θα έρθει πάνω μου σε κάθε ομάδα. Γιατί υπήρχα και έναν, δύο να με φυλάνε.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Δεν ήταν μόνο ένας πολλές φορές.
Ήταν δύο και πολλές φορές. Και ο προπονητής, ξέρεις τι μου έλεγε. Εμένα δεν μου έλεγε τίποτε. Έλεγε, Τάκη Λουκανίδη, εσύ Λευτεράκη, θα κάνεις έτσι, έτσι την Κυριακή που ήταν να μας πει πώς θα παίζουμε. Εμένα ξέρεις τι μου έλεγε. Κοίτα ποιον έχεις δίπλα σου. Έναν, δύο, τρεις, κοίτα τι θα τους κάνεις. Αυτή ήταν η κριτική που μου έκανε κάθε προπονητής. Γιατί περάσανε και μεγάλοι προπονητές από τον Παναθηναϊκό.
Ποιους ξεχώρισες και ποιοι θεωρούσες ότι είναι οι καλύτεροι?
Ήταν μεγάλη ο Πούσιας οπωσδήποτε, επειδή πήγαμε στο Γουέμπλεϊ. Ήταν ο Μπόμπεκ, ήταν ο Γκλίσοβιτς, ήταν ο Γκέιμ. Πέρασαν μεγάλοι προπονητές. Και οι Έλληνες, Μιγιάκη, Σούτσο, Σίμος. Υπήρχαν μεγάλοι προπονητές. Αλλά εμένα δεν μου λέγανε τίποτα. Εγώ ήξερα τι θα κάνω. Έπρεπε να πάρω την μπάλα από τον Οικονομόπουλο. Να την πάω κάτω. Ποιος ποδοσφαιριστής σήμερα έχει στα 90 λεπτά, 50 λεπτά την μπάλα στα πόδια του? Και να έχω πάντα έναν, δύο, όπως είπες, και να με φιλάνε. Μια φορά παίξαμε, θυμάμαι, παίζαμε με τον Ολυμπιακό Βόλου, στον Παναθηναϊκό, και μου πέταξε ο Οικονομόπουλος την μπάλα στην περιοχή μας, γιατί εκεί μου την πετάγανε και την έπαιρνα και έφευγα συνέχεια. Όταν μου πετάγανε την μπάλα, όλοι φεύγανε, οι back, half. Σου λέει αυτό δεν τη χάνει. Δεν τη χάνει. Και όμως ένας από πίσω μου, δύο που με φυλάγανε, ήρθε ένας μπροστά μου, την πήρε την μπάλα, έφυγε, πήγε γκολ. Γιατί δεν υπήρχε κανένας άλλος. Του λέω του Οικονομόπουλου, κάτσε εντάξει, Θεό του λέω. Του λέω του Φυλακούρη, κάτσε στο κέντρο, πήγα σε αδερφό, του έβαλα τρία γκολ, ξαναγύρισα.
Ανέφερες νωρίτερα 2-3 φορές τον Τάκη Λουκανίδη. Πώς ήταν να πέσει συμπαίκτης, μια μεγάλη μορφή του ελληνικού ποδοσφαίρου και ο Τάκης Λουκανίδης, έτσι.
Κοίτα.
Ο συνδυασμός σας θα ήθελα.
Κοίτα, ο Λουκανίδης. Το έχω πει όχι και τώρα, έτσι. Ο Λουκανίδης για μένα ήταν ο καλύτερος παίκτης. Αλλά ο Λουκανίδης δεν είχε τη διάρκεια που είχα εγώ. Ο Λουκανίδης μπορεί να έπαιζε στα 30, τα 10 καλά. Εγώ τα 30 θα έπαιζα και τα 30 καλά.
Ναι.
Αυτή ήταν η διαφορά μας.
Ήταν αλλά θέμα Λουκανίδης... φυσικής κατάστασης ή λογικής,
ναι,
και φιλοσοφίας.
Ο Λουκανίδης όμως έχει παίξει για τις 11 θέσεις. Δεν ξέρω αν το ξέρεις, Νίκο.
Είχε παίξει και τερματοφύλακας.
Και τερματοφύλακας. Είχε τα προσόντα που είχε ο Λουκανίδης, δεν τα είχε κανένας Έλληνας ποδοσφαιριστής. Παίζαμε, να σου φέρω ένα παράδειγμα, παίζαμε με τον Ολυμπιακό.
Ναι.
Κόντρα. Του λέω, Τάκη, τι κάνουμε. Όταν μου λέει ζέστη, κάνει σήμερα. Καλά, του λέω, κατάλαβα. Θα παίξω εγώ για σένα, του λέγα. Τον άλλο γύρω τον λέγα, Τάκη, τι κάνουμε σήμερα. Μου έκανε έτσι το δάχτυλο. Μόλις μου έκανε έτσι,
ήταν δεν περνάει. Ήταν σε καλή ψυχολογία.
Ναι, κατάλαβα, του λέω, δεν περνάει κανένα σήμερα.
Ωραία. Λοιπόν, θα ξαναπάμε στα του παρελθόντος, γιατί έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι ο κόσμος κυρίως αυτά ενδιαφέρεται για να ακούει. Έχουμε εδώ κοντά μας τον πρέσβη. Θα καταλάβετε τι είδους πρέσβης είναι, ambassador είναι η ονομασία του, Δημήτρη Πιερουτσάκο, ο οποίος είναι ο επικεφαλής του λεγόμενου Equal Game. Πολλοί δεν ξέρουν τι είναι αυτό το Equal Game. Ο Μίμης Δωμάζος θα συμμετάσχει σε ένα από αυτά. Έτσι θα δώσουμε το μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πιερουτσάκο για να μας πει δύο πράγματα, κυρίως για το να μας εξηγήσει τι είναι το Equal Game και μετά να μας πει για την επιλογή φυσικά του Μίμη Δωμάζου και τι ετοιμασίες γίνονται στην Πάτρα που θα υποδεχθεί το στρατηγό.
Νίκο, καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Όπως πολύ σωστά είπες, στην Πάτρα θα γίνει μια πολύ ωραία γιορτή του ποδοσφαίρου την Δευτέρα στις 2 του Δεκεμβρίου, η οποία κατά βάση θα περιλαμβάνει δύο σκέλη. Θα γίνει καταρχήν ένα φιλικό παιχνίδι στην Αγιά, στην έδρα της Παναχαϊκής, όπου θα μας θυμίσει ιδιαίτερα με την παρουσία του ο στρατηγός του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Μίμης Δωμάζος, ο οποίος είναι εδώ μαζί μας σήμερα και είναι ιδιαίτερη χαρά, πρέπει να σου πω και τιμή για μένα, ότι παρότι παραδοσιακά Ολυμπιακός, ωστόσο όταν πρόκειται για το Μίμη Δωμάζο, είναι έτοιμος να με δείρει τώρα, όταν πρόκειται για το Μίμη Δωμάζο, ο Μίμης είναι ένα τεράστιο ποδοσφαιρικό μέγεθος που υπερβαίνει τις ομάδες, τα χρώματα και τα οπαδικά συναισθήματα. Θα γίνει λοιπόν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, στο οποίο θα παίξουν οι βετεράνοι της Παναχαϊκής, ναι, εναντίον της μεικτής ομάδας επιλέκτων Celeste Equal Team.
Ωραία. Είναι όπως αυτή ξέρεις... η μεικτή ομάδα, θέλω να μου εξηγήσει ακριβώς τι είναι.
Θα
έτσι
μας βάλει και τους μικρούς τώρα να παίξουν.
Βεβαίως. Ο Μίμης ο Δωμάζος δεν έχει να φοβηθεί ούτε από μικρούς ούτε από νεαρούς. Έτσι μπράβο, έτσι μπράβο. Λοιπόν, η μεικτή ομάδα επιλέκτων είναι μια ομάδα που εφαρμόζει πρώτη στην Ελλάδα το Equal Game, το οποίο είναι μια νέα οδηγία της FIFA και της UEFA, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, και δίνει το μήνυμα της ισότητας και του μη αποκλεισμού τόσο σε διάφορα κοινωνικά θέματα και σε ό,τι έχει να κάνει το ποδόσφαιρο με τους άντρες και τις γυναίκες. Είναι γνωστό ότι το γυναικείο ποδόσφαιρο βρίσκεται στα σπάργανα, αλλά το Equal Game δίνει την ευκαιρία, γι' αυτό το επίσημο σποτ της FIFA δείχνει το Messi, το Ronaldo και τον Pogba να παίζουν Equal Game με γυναίκες, τις γειτονιές κτλ.
Άρα δηλαδή η ομάδα θα αποτελείται από άνδρες και γυναίκες.
Θα υπάρχουν και γυναίκες παίκτριες, ναι, πραγματικά.
Μην έχει παίξει αντίπαλο γυναίκο.
Όχι, δεν θα ήθελα να παίξω.
Δεν θα ήθελα να παίξει, ναι, έτσι.
Γιατί τις φοβάμαι.
Τις φοβάται.
Θέλω να πω και μετά το παιχνίδι, Νίκο, θα γίνει και η παρουσίαση του βιβλίου μου.
Βεβαίως, αυτό είναι το δεύτερο σκέλος της εκδήλωσης. Καταρχήν και μόνο ότι θα έρθει ο Μίμης ο Δωμάζος στην Πάτρα για να παίξει με την Παναχαϊκή. Σε πληροφορώ έχει κινητοποιηθεί όλος ο κόσμος. Όλοι τους άρεσε πάρα πολύ η ιδέα αυτή,
όλοι
την οποία είχαμε στην αρχή. Λοιπόν, και το δεύτερο σκέλος της εκδήλωσης.
Περίμενε τώρα για Παναχαϊκή, σε διακόπτω εγώ.
Βεβαίως.
Θυμάσαι, μη μου κανένα ιδιαίτερο παιχνίδι με Παναχαϊκή. Είχε παιχταράδες, έτσι. Σπετζόπουλος, Δαβουλής, Καλφίν.
Μεγάλη ομάδα είχε, οπωσδήποτε είχε.
Στραβοπόδης.
Στραβοπόδης,
Ρήγας.
Είχε για να τους κερδίσεις ίδρωνες. Πραγματικά σε λέω. Δεν ήταν μόνο η Παναχαϊκή. Εγώ θυμάμαι και όπου και να πηγαίναμε. Πηγαίναμε στο Βόλο, στη Ξάνθη, στη Δράμα, τη μεγάλη εκείνη ομάδα της Δράμα τότε, τον Απόλλων Καλαμαριάς εκείνη την εποχή. Υπήρχαν και τρεις, γενικά μιλάω, Νίκο, υπήρχαν και τρεις που ήταν πάνω από τους άλλους. σήμερα.
Επαρχιακές ομάδες, λες, έτσι.
Παντού. Ναι. Γενικά μιλάω. Ο Πανιόνιος, ο Εθνικός. Ναι, μιλάω. Ναι. Η Προοδευτική τότε. Για να τις κερδίσεις αυτές τις ομάδες.
Τα Γιάννενα κάποια στιγμή.
Τα Γιάννενα τότε με τους ξένους παίχτες, ναι. Mm-hmm. Θέλω να σου πω όμως. Υπήρχαν τρεις παίχτες πάντα σε κάθε ομάδα που ήταν πάνω από τους άλλους. Σε ρωτάω σήμερα να μου απαντήσεις. Σήμερα υπάρχουν τρεις που να είναι πάνω από τους άλλους. Άμα μου τους βρεις, μπαίνει ο ένας, βγαίνει ο άλλος.
Ναι. Μισό δεν μπορούμε να βρούμε.
Μήπως δεν μπορούμε ούτε έναν, πράγματι.
Λοιπόν, Δημήτρη, πάμε να δούμε τώρα μετά από όλο αυτό το ποδοσφαιρικό σούπερ θέαμα που θα γίνει. Το οποίο θέλω να μου πεις ώρα, ημέρα διεξαγωγής.
Θα γίνει τη Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου, στις 3 η ώρα το μεσημέρι, στο γήπεδο της Παναχαϊκής στην Αγιά. Και πρέπει να πω ότι μέσα στους πολλούς που μας βοήθησαν και είναι αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε, είναι και η ΠΑΕ Παναχαϊκή και ο ίδιος ο πρόεδρος, ο Σάκης ο Καλογερόπουλος, ο οποίος αμέσως μόλις άκουσε για το Μίμητο Δωμάζο, μου λέει: δίνω εγώ το γήπεδο, λέει, και ό,τι άλλο χρειαστεί.
Και να πούμε και για τον Δήμαρχο της Πάτρας.
Και βεβαίως είναι υπό την αρρωγή και του Δήμου Πατρέων, ναι, ο οποίος μας παραχώρησε πολύ ευγενικά την αίθουσα του συνεδριακού κέντρου στην αγορά Αργύρη, στο οποίο θα γίνει ακριβώς αυτό που έλεγες τώρα, δηλαδή το δεύτερο σκέλος της όλης εκδήλωσης.
Η Δημοτική Αρχή Πατρέων, θέλω να συμπληρώσω εγώ, σε ό,τι αφορά και στο αθλητικό κομμάτι, στο οποίο έχει μια ιδιαίτερη αγάπη και λατρεία, προσφέρει, που είναι μοναδικό σε όλη την Ελλάδα, την άθληση για παιδιά, χωρίς να υπάρχει κόστος για τους γονείς. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε, έχει ξεφύγει από τα πλαίσια της ιδιωτικής, όποιος έχει παίρνει το παιδί του ποδοσφαιριστή, και είναι ένα περισσότερο καλό, δημόσιο αγαθό, το οποίο όλοι έχουμε την ανάγκη και όλοι έχουμε την... πώς το λένε, το δικαίωμα να μας ανήκει, έτσι.
Άρα και κανονικά θα έπρεπε, όπως πολύ σωστά είπες, το δικαίωμα να είναι όλα δωρεάν. Δυστυχώς δεν είναι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η Πάτρα έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα και η συγκεκριμένη δημοτική αρχή.
Γιατί επικεφαλής των αθλητικών δραστηριοτήτων είναι ο Τάκης ο Πετρόπουλος.
Είναι ο Τάκης ο Πετρόπουλος, ο
οποίος
του μεγάλου μπασκετμπολίστα του Πετρόπουλου, βέβαια. Και ο Τάκης είναι ένας έμπειρος άνθρωπος, ικανότατος στη διοργάνωση τέτοιων καταστάσεων. Και είναι αυτός ο οποίος μας βοηθάει και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Βέβαια, εκπροσωπεί όλο το Δήμο, αλλά ο Τάκης είναι αυτός που έχει το κομμάτι αυτό, το αθλητικό και το πολιτιστικό, και μας βοηθάει σε αυτό.
Τον έχω ζήσει και εγώ προσωπικά και είμαι σίγουρος για την επιτυχία του κομματιού.
Νίκο, επειδή είπαμε και για το Δήμο, ξέρεις, και η κόρη μου είναι δημοτικός σύμβουλος στον Μπακογιάννη, έτσι.
Ναι.
Είναι και στη διπλή ανάπλαση.
Υπόπη, έτσι.
Υπόπη.
Η συνάδελφό
στο Βοτανικό. Είναι πρόεδρος.
Ωραία, μπράβο. Άρα και... έχει. Ναι. Έχει και κάποια σχέση και με το γήπεδο που έτσι θα ονειρεύεστε να γίνει και λοιπά. Και...
Οπωσδήποτε και η υπόλοιπη θα βοηθήσει, γιατί είναι, όπως είπα, μεγάλη τιμή και, και για την Πόπη και για το Δήμο να γίνει το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
Ωραία. Λοιπόν...
για να ολοκληρώσουμε για την εκδήλωση, ναι, δηλαδή στην αίθουσα Αργύρη στο συνεδριακό, στην αγορά Αργύρη στο συνεδριακό κέντρο, ναι, στις 7 η ώρα το απόγευμα, εκεί θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου του Μίμητου Δωμάζου, κάτι στο οποίο θέλω να σταθώ ιδιαίτερα. Είναι μια πολύ προσεγμένη έκδοση από τον Αριστίδη τον Ξιντάρα, την έχει επιμεληθεί ο ίδιος. Περιλαμβάνει φωτογραφίες από τους αγώνες του Μίμη, την παλιά εκείνη κλασική εποχή του ωραίου ποδοσφαίρου, που όλος ο κόσμος πήγαινε ο οικογενειάρχη στο γήπεδο με την οικογένειά του, με τα παιδιά του, και απολάμβαναν εξαιρετικό θέαμα. Και σε κάθε φωτογραφία.
Τρέχει να γλιτώσει τα καπνογόνα.
Βέβαια, τώρα δεν ξέρει τι θα σου ξημερώσει. Κάθεσαι και δεν ξέρει τι θα σου ρίξει.
Ναι, ναι, μην. Νίκο, έχει βγάλει ωραίο βιβλίο για την ΑΕΚ. Ναι. Όπως είπε και ο Δημήτρης, έχει ωραίες φωτογραφίες. Κάθε φωτογραφία έχει και την ιστορία μου.
Και τη λεζάντα.
Και μπορεί να το πάρει και ο μικρός για να μάθει πάρα πολλά από μένα, ναι, και ο μεγάλος για να θυμηθεί πολλά.
Ναι. Ωραία. Μιας και λες τώρα μικρός, έχουμε κάνει το εξής εδώ. Μικρότερος σε ηλικία, έτσι. Έχουμε φέρει τον έκτακτο συνεργάτη της εκπομπής μας, τον Νικόλα Κολλητά, εδώ για να μιλήσει από τα μάτια ενός ανθρώπου ο οποίος δεν έχει δει το Μίμη Δωμάζο να αγωνίζεται. Εγώ είχα την τύχη να τον δω και ως αντίπαλο
και
ως
εγώ,
παίκτη της αγαπημένης ομάδας. Έτσι. Αλλά ο Νικόλας μόνο ακούσματα έχει για το Μίμη Δωμάζο και προφανώς, Νικόλα, κάποια βίντεο έτσι της εποχής.
Όπως λες, Νίκο, δεν έχω δει, αλλά έχω ακούσει πάρα πολλά για το Μίμη Δωμάζο και νομίζω ότι αυτά τα ονόματα του Δωμάζου, του Αντωνιάδη, του Παπαϊωάννου, του Νεστορίδη, τα ακούμε σαν θρύλους. Δηλαδή τα έχουμε ως ένα βαθμό πολύ ψηλά, και αυτό είναι που θέλω να σας ρωτήσω. Εμείς ξέρουμε ότι τότε παίζατε για τη φανέλα, για το έμβλημα, για το χρώμα, πράγμα που σήμερα βλέπουμε να μην υπάρχει. Και πραγματικά πολλές φορές απογοητεύει και νεότερες γενιές που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Ποιο ήταν το συνέστημα τότε?
Κοίταξε, όπως είπα και προηγουμένως, εγώ δεν ήθελα να χάνω. Οι παλαιοί είχαμε μία αξιοπρέπεια, όπως είπες, να τιμούμε τη φανέλα που φοράμε, να έρχεται ο κόσμος στο γήπεδο, γιατί όπως είπες, τα μεγάλα ονόματα εκείνη την εποχή είχαν και δικούς τους φιλάθλους. Έλεγε Φερρυπίν στην ΑΕΚ, πάνε να δούμε τον Παπαγιόν.
Ναι, ναι, ναι.
Έλεγε στον Ολυμπιακό, πάνε να δούμε τον Σιδέρη. Έλεγε στον ΠΑΟΚ, πάνε να δούμε τον Κούδα ή τον Χατζηπαναγή και να μιλάμε. Γιατί μπορούμε να λέμε πολλά ονόματα. Είχαμε φιλάθλους και λέγανε πάνε να δούμε αυτούς. Σήμερα κανένας φιλάθλος πάνε να δει κανένα παίχτη. Όλοι
ναι,
πάνε να δούμε την
ομάδα. Δεν υπάρχει.
Αλλά είχαμε την αξιοπρέπειά μας, γενικά μιλάω. Όλοι οι μεγάλοι εκεί παίχτες. Παίζαμε σε άθλια γήπεδα. Εγώ παίξα και με μπάλα με κορδόνι. Τώρα δεν την ξέρεις εσύ.
Και στο χώμα, έτσι.
Και, εντάξει, πέτρες, χώμα, έπεφτες κάτω. Μετά που έγινε το χόρτο στον Παναθηναϊκό, στη μέση δεν υπήρχε, όλο χώμα είχε. Στις άκρες είχε μόνο χόρτο. Και όλοι πηγαίνανε στην άκρη και παίζανε. Εγώ έπαιζα μέσα βούρκο συνέχεια. Καταλαβαίνεις λοιπόν τι προσπάθεια έκανα εκείνη την εποχή και να σου πω και κάτι. Όταν έπαιζα ένα παιχνίδι, έχανα 4 κιλά. Υπάρχει σήμερα ποδοσφαιριστής να χάνει 4 κιλά, θα μου πεις μετά τα έπαιρνα. Έπινα νερό και τα έπαινα. Γιατί μόνο νερό είχαμε. Γι' αυτό πολλές φορές δεν το είχαμε. Ενώ σήμερα όλοι οι ποδοσφαιριστές υπάρχουν, έχουν τα πάντα. Και οι μπάλες που φεύγουν και τα ωραία παπούτσα και ωραία ντύνονται και ωραία και από εδώ και από εκεί.
Όχι, τότε νομίζω την υδρώνατε τη φανέλα και με το παραπάνω.
Σούπα, έχανα 4 κιλά. Φαντάσου μια φανέλα να αρχίζω και να τελειώνω με 4 κιλά, πόσο βάρος θα είχε αυτή και η φανέλα μου από τον υδρότα.
Και αυτό σημαίνει ότι αντιλαμβανόσασταν και το βάρος της φανέλας, δηλαδή το καθήκον που είχατε και σαν ποδοσφαιριστής. Γιατί σήμερα, για παράδειγμα, δεν υπάρχουν παίχτες ηγέτες να πάρουν την ομάδα από το χέρι σήμερα, να την τραβήξουν.
Σήμερα υπάρχουν τα συμβόλαια. Οι παίχτες είναι επαγγελματίες. Εμείς δεν είμαστε ερασιτέχνες. Ήμασταν όλοι Έλληνες εκείνη την εποχή. Σήμερα βλέπεις σε μια ομάδα παίζουν 9 ξένοι, 2 Έλληνες. Αυτό δεν είναι καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Όχι, σας είπα και προηγουμένως ότι δεν έχω τίποτα με τους ξένους, έτσι. Αλλά δεν είναι καλό και για τον. Θα μου πεις σε όλο τον κόσμο, έτσι γίνεται. Καλό ήταν να παίζουν και Έλληνες. Δεν είναι καλό γιατί θα παίξει η εθνική ομάδα μεθαύριο πάλι. Θα παίζουν οι περισσότεροι Έλληνες, θα έρθουν από το εξωτερικό. Δεν θα παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και γι' αυτό δεν έχουμε και εθνική ομάδα.
Επειδή έτσι. Έχετε ασχοληθεί και με το κομμάτι των νέων ποδοσφαιριστών και των ακαδημιών.
Έχω και ακαδημίες.
Το ξέρω, το ξέρω.
Και ασχολούμαι μόνο με μικρά παιδιά μέχρι 11 χρονών.
Μέχρι 11.
Με 11, γιατί θέλω να τους μάθω σωστά. Τα πρώτα τους βήματα να είναι σωστά.
Αυτό ποια θεωρείτε ότι είναι τα πρώτα βήματα για ένα νέο παιδί που θέλει να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο?
Πρέπει να μάθει όλα τα μυστικά της μπάλας. Και να έχει τον εγωισμό που μπορούσα να έχω εγώ. Τους δίνω τα πάντα.
Άρα είναι και θέμα ψυχολογίας και χαρακτήρα.
Τι πρέπει να κάνουν. Και δεύτερον, όχι μόνο και στην μπάλα, πρέπει να είναι και καλοί άνθρωποι στην κοινωνία να βγουν, έτσι. Από εκεί και πέρα. Το παιδί των 11 χρονών τι θα ακολουθήσει δεν ξέρω. Γιατί μεγαλώνοντας μπορεί να μην θέλει να γίνει ποδοσφαιριστής, να γίνει κάτι άλλο. Και εμένα η μητέρα μου ήθελε να με κάνει γιατρό και έγινα ποδοσφαιριστής.
Χειρουργός είναι.
στρατηγός.
Και εδώ ταιριάζει αυτό που είδα σε μια ανάρτηση που λέει ότι εκείνη την εποχή όταν το δεκάρι έπαιρνε την μπάλα η εξέδρα κρατούσε την ανάσα της. Δηλαδή ήξερες ότι ο άνθρωπος αυτός είναι ικανός να κάνει τα πάντα εν λόγω ο Μίμης τώρα που είναι εδώ μαζί μας.
Ακούσα αφηγήσεις ανθρώπων που είχαν δει το ποδόσφαιρο τότε και μιλάνε ακόμα συγκλονισμένοι.
Βέβαια, εδώ το πρόλαβα εγώ πιτσιρίκος ας πούμε.
Είναι απίστευτο πράγμα.
Εγώ είχα άλλα στο μυαλό μου όταν έπαιζα. Σου είπα και προηγουμένως. Είπα ότι έπρεπε από τη Δευτέρα να προετοιμαστώ. Να χαλάσω το παιχνίδι, να φτιάξω το παιχνίδι, τι θα γίνει. Έβλεπα και πολλές φορές, δεν ήμουν καλός. Όπου πήγαινα, να φανταστείς, εμένα βρίζανε.
Φαντάζομαι.
Ναι, βρίζανε οι φιλάθλοι, όχι για να με τσαντήσουν, για να με αυτόσουν, για να μην μπορώ να παίξω. Αλλά εκεί ήταν το σφάλμα τους. Όταν νευρίαζα έπαιζα καλύτερα.
Έτσι.
Η σχέση Μίμη τότε με τον κόσμο, γιατί σίγουρα τα πράγματα τώρα είναι τελείως διαφορετικά. Τότε όμως, όπως μας είπες και νωρίτερα, υπήρχε η καζούρα από τους αντιπάλους, υπήρχε ένα δέσμο διαφορετικό από ό,τι, από ό,τι υπάρχει σήμερα με τον κόσμο της ομάδας δηλαδή. Ποια ήταν η σχέση σου με τους φίλους του Παναθηναϊκού?
Κοίτα, πάντα μας αγαπούσαν όλοι, όχι μόνο εμένα, έτσι γενικά. Και η Θύρα 13 η τότε η παλιά, δεν μιλάω για τη νέα γενιά. Με τη νέα γενιά, μιλάω για την παλιά γενιά. Βγάζανε τα ωραία στιχάκια, τραγουδούσανε. Είχαμε επαφή μαζί τους. Δεν είχαμε να χωρίσουμε τίποτα. Εδώ βλέπεις σήμερα πολλές φορές ο Παναθηναϊκός άλλος βρίζει, άλλος φωνάζει, άλλος χειροκροτάει. Άλλος... Δεν ξέρεις τι γίνεται μέσα στο γήπεδο.
Έχει αλλάξει.
Κανονικά πρέπει... Έχει αλλάξει.
Και η κοινωνία. Έτσι,
και η κοινωνία. Έτσι, αλλά πρέπει όταν πας στο γήπεδο, γιατί το γήπεδο είναι γιορτή. Κάποιος θα χάσει, κάποιος θα κερδίσει. Όλοι οι φίλαθλοι, κάθε ομάδα μιλάω, γενικά μιλάω, πρέπει να χειροκροτούν και το κακό και το καλό. Γιατί όταν κάνει ένα κακό παιχνίδι και από πάνω σε γιουχάρουν, γιατί το ξέρω το θέμα, mm-hmm. δεν μπορείς να παίξεις. Εγώ δεν είχα πρόβλημα από αυτά. Αλλά λέω, οι σημερινοί παίχτες έχουν προβλήματα. Γιατί βλέπω τους νεαρούς παίχτες όταν λίγο... Φωνάξει έρθει σχεδόν, αρχίζουν και παραπατάνε μες στο γήπεδο.
Θυμάσαι κάποιο παιχνίδι στο εξωτερικό με τη φανέλα της Εθνικής ή με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, το οποίο έχεις ξεχωρίσει, δηλαδή λίγο και το ότι βγαίνουμε από τα ελληνικά σύνορα, πηγαίνουμε έξω, ενδεχομένως κάπου μας περιμένουν και οι ομογενείς, που είναι πολύ σημαντικό κομμάτι, ο ελληνισμός της Διασποράς. Κάποιο παιχνίδι που να το θυμάσαι έτσι πολύ έντονα?
Κοίτα, όλα τα παιχνίδια τα θυμάμαι. Αλλά εκείνο που ήταν. Που... Πιστεύω ότι θα πηγαίναμε στο Μεξικό. Ήταν με τους Ρουμάνους μέσα στη Ρουμανία. Είχαμε 40.000 κόσμο, τότε Έλληνες. Ήρθαμε ένα-ένα και επειδή ήρθαμε εδώ πέρα και παίξαμε τότε και δεν έπαιξα, είχα τώρα, να μην τα λέω. 2-2 εδώ τότε. Χάσαμε για ένα γκολ. Αν εκείνη η εθνική, πιστεύω, πήγαινε στο Μεξικό, νομίζω ότι πολλά παιδιά από εμάς θα φεύγαν από τον ελληνικό. Θα πηγαίναν στο εξωτερικό.
Θα σας βλέπανε δηλαδή και θα γίνατε.
Ναι. Γιατί εμείς θα πηγαίναμε πολύ καλύτερα από τους Ρουμάνους. Οι Ρουμάνοι ήταν τυχεροί, να φανταστείς. Εδώ δεν χάσαμε από καμιά ομάδα.
Πάντως λένε ότι εντάξει, τώρα βλέπουμε Έλληνες παίκτες οι οποίοι μπορεί να μην τους ξέραμε κιόλας εδώ πέρα στην Ελλάδα που αγωνίζονταν και έχουν βγει και παίζουν στο εξωτερικό και μαθαίνουμε ότι τα πάνε πολύ καλά. Παίκτες τώρα σαν τον Δωμάσο, τον Παπαϊωάννου, τον Κούδα, τον Χατζηπαναγή που δεν μπόρεσαν να παίξουν εκτός ελληνικών συνόρων. Πόσο άδικο ήταν αυτό δηλαδή? Δεν είχατε εσείς την ευκαιρία, τη δυνατότητα μάλλον, να παίξετε σε μεγάλες ομάδες?
Όχι, είχαμε τη δυνατότητα. Εγώ θυμάμαι όταν παίξαμε το πρώτο παιχνίδι εθνικής κατηγορίας τότε και βγήκαμε πρωταθλητές και παίξαμε με τη Γιουβέντους και ήρθαμε ένα-ένα εδώ. Θυμάμαι που τους κάναμε τη γιορτή στον υπόδρομο στην Αθηναία. Εκεί ήταν το καλύτερο κέντρο μας στον υπόδρομο. Θυμάμαι. Ο Ανιέλη τότε είπε στο Ματζαβλέκη, αυτό το μικρό να μου δώσει. Και ο Μαζαβλάκης του είπε, πάρε όποιον θες, αυτό το μικρό δεν θα το πάρεις. Δεν είχαμε την πολυτέλεια εμείς να είμαστε επαγγελματίες. Είχαμε την πολυτέλεια να είμαστε ερασιτέχνες. Όπου υπέγραφες, εκεί έπρεπε να πεθάνεις για να φύγεις. Θα μου πεις εσύ γιατί έφυγες, ή ο Αντωνιάδης, ή ο Τζόρτζεβιτς, ένας καλός παίχτης. Μας διώξανε και φύγαμε. Αν δεν μας έδιωχνε ο Παναθηναϊκός τότε, δεν θα φύγαμε. Και δεν ξέραμε, εντάξει. Τώρα, μην τα λέμε,
τι είχε γίνει τότε και πώς ήταν το συνέστημα τώρα ο Παναθηναϊκός, τον οποίο τον κουβαλούσες και τον κουβαλάς στην καρδιά σου, να σου λέει δεν σε θέλω πλέον?
Κοίτα, όταν φτάνει σε μια ηλικία και ήμουν 36 χρονών, αν θυμάμαι τότε, νόμιζα ότι πια δεν μπορώ πια. Γιατί οι Έλληνες παίκτες όταν φτάναν τα 30 λέγανε είναι τελειωμένος αυτός, δεν μπορεί να παίξει άλλο. Εντάξει. Έφτασα γιατί είχα και μια κόντρα τότε με το Ματζαβλάκι, ναι. Και νομίζαν ότι όταν θα μας διώξουν δεν θα μπορούν να πάμε πουθενά ή δεν μπορούν να παίξουμε. Έτσι νομίζαν. Ο Αντωνιάρη νομίζω πήγε στον Ολυμπιακό, εγώ δεν θα πήγαινα στον Ολυμπιακό, θα πήγαινα στην ΑΕΚ, γιατί όχι ότι δεν με ήθελε ο Ολυμπιακός, αλλά επειδή στην ΑΕΚ ήταν φίλοι μου και ο Μπάρλος και ο Κωνσταντουδάκης και ο Λάλος και ο Κεφαλίδης. Και ο Στράτος που είναι σήμερα στην ΑΕΚ. Ήταν όλοι φίλοι μου.
Ο Χιρφέδωνας τώρα που το λες είχε αποθεώσει τότε το Μίμη Δωμάζο που φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ.
Έτσι.
Και πώς ήταν αυτά τα χρόνια τώρα?
Ήταν αυτή, ένα λεπτό. Ήταν όλοι φίλοι μου. Και επειδή παίζαμε στη Σαρονίδα, τότε κάθε καλοκαίρι και πηγαίναμε στη Σαρονίδα και ήταν όλοι εκεί. Και έκανα παρέα με αυτούς όλους.
Έπαιζες και βόλε με την παρέα.
Και βόλε, ναι. και ο Μπάρλος ερχόταν. Όλοι ερχόντουσαν εκεί. Και μου λένε, δεν άρχισε να παίξει. Και πήγα έτσι στην ΑΕΚ. Πήραν το πρώτο πρωτάθλημα. Ο Μπάκεβιτς και ο Μαύρος βγάλανε 80 γκολ τότε. Αν θυμάμαι καλά. Και μετά ήρθε ο Βαρινογιάννης και ξαναγύρισε το μάδο.
Ωραία, η συνύπαρξή σου με τον άλλο μεγάλο μίμη του ελληνικού ποδοσφαίρου, τον Μίμη Παπαϊωάννου, σε επίπεδο εθνικής και στο λίγο χρονικό διάστημα που βρεθήκατε με την ΑΕΚ, τα δύο δεκάρια του ελληνικού ποδοσφαίρου, ποια ήταν, πόσο δύσκολο ήταν να συνυπάρξεις με ένα παίκτη με τον οποίο παραδοσιακά ήσασταν αντίπαλοι, κάνατε δηλαδή στο ίδιο επίπεδο δουλειάς ο ένας για την ομάδα του και ο άλλος για την άλλη ομάδα, και ξαφνικά βρεθήκατε
να συνεργαστεί. Θέλω να σου πω, ναι, όταν πήγα στην ΑΕΚ, ότι ο Παπαϊωάννου σταμάτησε. Δεν έπαιξε. Αν θυμάμαι, κάνα δύο παιχνίδια και σταμάτησε. Μου λέει.
Μετά πήγε στο Παγκύπριο, έτσι, στη Νέα Υόρκη.
Ναι, στη Νέα Υόρκη πήγα και εγώ στο Παγκύπριο. Με κάλεσε ο Παπαϊωάννου τότε. Και πήγα και με τον Νίκο τον Γιούτσο, πήγα με τον Ατρόμητο. Στην Αυστραλία.
Ναι.
Τότε. Ναι, είχαμε πάει τότε. Για να μας δουν οι ομογενείς Έλληνες.
Και ο Γιούτσος, παιδί ομογενών από την Ουγγαρία, μεγάλη ιστορία.
Ναι, μεγάλη ιστορία με τον Νίκο. Και καλό παιδί.
Στην Ομογένεια εκεί, επειδή η εκπομπή ασχολείται έτσι με τον ομογενειακό αθλητισμό και με τον ελληνισμό της Διασποράς, πώς σας αντιμετώπιζαν οι Έλληνες ομογενείς, ήρθε ο Δωμάζος,
ξέρω. Ναι, ήρθε ο Γιούτσος ή ο Παπαϊωάννου. Ο Παπαϊωάννου έπαιζε και μπροστά στον Παγκύπριο. Είχε πάει ο Παπαϊωάννου τότε.
Και εσύ στον Παγκύπριο?
Στον Παγκύπριο, και εγώ πήγα και έπαιξα ένα μήνα εκεί. Θέλω να πω ότι εντάξει, δεν είχαν δει Έλληνα παίκτη να βγαίνει στο εξωτερικό τότε. Αν είχε βγει μόνο ο Σιδέρης, αν θυμάμαι καλά. Τότε. Οι Έλληνες πάντα έχουν τη δύναμη αυτή. Ήρθαν όλοι στο, θυμάμαι και στο αεροδρόμιο, μας υποδεχτήκαν κόσμο και αυτά. Γέμιζε τα, όπου πηγαίναμε, γεμίζαμε τα μαγαζιά. Εντάξει, περάσαμε πάρα πολύ καλά τότε.
Να ρωτήσω εγώ κάτι. Αν μπορούσατε να διαλέξετε μια ομάδα του εξωτερικού να παίξετε, αυτή ποια θα ήταν? Σύμφωνα με τα δεδομένα τότε της εποχής και της μπάλας.
Εκεί η Γιουβέντους μ' άρεσε.
Γιουβέντους, έτσι.
Ναι, γιατί είχε τον πρώτο.
Αλλά λίγο εκεί να γίνει το.
Τον Ανιέλ τότε. Τότε ο πρόεδρο τη.
Έτρεχε σαν Φεράρι δηλαδή.
Ναι, σαν τη Φία.
Σαν Φία. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, Δημήτρη, πες μας λίγο για το κομμάτι αυτό το οργανωτικό. Τις λεπτομέρειες που πρέπει να μάθουμε. Και βέβαια, τη συμμετοχή που θα έχει ο Μίμης Δωμάζος σε όλη αυτή τη διαδικασία, πέρα από το αγωνιστικό και την παρουσίαση του βιβλίου. Δηλαδή, είναι, υποπτεύομαι, η σημαία όλης αυτής της εκδήλωσης ο Μίμης, έτσι.
Ασφαλώς, μα δεν θα μπορούσε να ήταν άλλο σημαία, γιατί εμείς λέμε ότι υπηρετούμε το ποδόσφαιρο σαν στρατιώτες. Και είναι αλήθεια, αλλά όταν έχεις δίπλα σου ένα στρατηγό, εννοείται ότι οι στρατιώτες πρέπει να κάνουν πιο πίσω και να ακολουθούν μια συγκεκριμένη διαδικασία. Όλη η εκδήλωση είναι προς τιμήν του Μίμη Δωμάζου, αλλά η τιμή η μεγάλη είναι δικιά μας, όλων των ποδοσφαιρικών παραγόντων και της Παναχαϊκής και θεωρώ και όλης της Πάτρας και του φιλαθλού κόσμου, που ένα τέτοιο πολύ σοβαρό ποδοσφαιρικό μέγεθος και κοινωνικό μέγεθος, όπως είναι ο Μίμης ο Δωμάζος, θα μας τιμήσει με τη συμμετοχή του. Θα πω δημόσια ότι στην αρχή που ήθελα να του προτείνω να παίξει στο παιχνίδι, δεν ήξερα αν θα ήθελε να παίξει κτλ. Του λέω, Μίμη, εάν θέλεις, θα μας τιμήσεις ιδιαίτερα να παίξεις 5-10 λεπτά μαζί μας. Και μου λέει, όχι 5-10 και περισσότερο. Του λέω, στρατηγέ μου, όσο θέλεις, μακάρι να όσο θέλεις είμαστε μαζί σου.
Αφού αντέχει.
Βεβαίως αντέχει. Είναι μια χαρά όπως τον βλέπεις. Είναι fit, είναι έτοιμος, γυμνασμένος. Βέβαια, διεκδίκησαν και οι φίλοι μας, οι παλέμαχοι της Παναχαϊκής, λένε, α, τουλάχιστον λίγο θέλουμε να παίξει και με εμάς. Λέω, θα τον ρωτήσετε και ό,τι θέλει θα σας πει αυτός. Αυτός αποφασίζει. Ακριβώς, ωραία. Οπότε θα παίξει,
θα
βέβαια, και με το στραβοπόδι και λίγο με εμάς.
Όχι, γιατί έχετε γυναίκες.
Έχουμε γυναίκες. Δεν θέλει, ναι. Είναι παλαιών αρχών. Τέλος. Λοιπόν,
η υπεύθυνη εδώ του ήχου σήμερα της εκπομπής που κάνει πάντα τέλεια τη δουλειά η Σοφία Μαντά μας είπε ότι είναι και Παναθηναϊκός με ενθουσιασμό και αυτή και ο σύζυγος. Και τώρα εδώ τη βλέπουμε, χαμογελάει, χειροκροτάει εδώ το Μίμη κλπ. Λοιπόν, Μίμη μου, πώς σου κόλλησε και ποιος και πότε το παρατσούκλι στρατηγός?
Εντάξει, η εξέδρα μου το κόλλησε, διότι τα έκανα όλα. Όπως είπα και προηγουμένως, έπαιρνα την μπάλα από το ένα τέρμα στο άλλο. Καταλαβαίνεις, χάλαγα το παιχνίδι, έφτιαχνα το παιχνίδι. Έπρεπε να. Όλα αυτά τα έκανα δευτερόλεπτα. Γιατί καταλαβαίνεις, για να βρω τον Αντωνιάδη. να μην βλέπει έτσι όπως είμαστε, να βλέπει τα κορπούς έτσι, δεν του δίνα ποτέ την μπάλα. Καταλαβαίνεις ότι να ξεμαρκαριστώ από τους άλλους που με φυλάγανε, να βρω τον Αντωνιάδη σε λοξό μέρος για να του πετάξω την μπάλα. Όλα αυτά μου δημιουργούσαν μέσα στο μυαλό. Κουραζόταν το μυαλό μου, δεν κουραζόταν τα πόδια μου, πραγματικά σου λέω.
Ο στόχος πάντως ήταν να βρεις τον Αντωνιάδη.
Ναι, τον Αντωνιάδη. Τον ψηλό.
Ναι,
το ψηλό.
Να του δώσω την μπάλα.
Ποιος δεν έχανε έτσι, ήταν
γκολτζής τώρα.
Εκτελεστής.
Φαντάζομαι, λοιπόν, όλα αυτά μου δημιουργούσαν μέσα στο μυαλό μου κούραση. Να φανταστείς ότι όταν πήγαινα στο σπίτι μου, ήθελα μια ώρα να μην μου μιλάει κανένας. Να κάτσω στο κρεβάτι και να ξεκουραστεί το μυαλό μου. Όχι τα πόδια μου. Τα πόδια μου μπορούσα να παίξω και δύο παιχνίδια και τρία, πραγματικά σου λέω. Να φανταστείς τώρα, επειδή είσαι ΑΕΚ, Νίκο, και βλέπω μου έχεις δώσει και το βιβλίο που είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο.
Ευχαριστώ.
Με την ΑΕΚ έπαιξα δύο παιχνίδια φιλικά. Ένα έπαιξα το πρωί με την άμυνα Μπελοκήπων, γιατί ήμουν στην άμυνα Μπελοκήπων, και τότε υπήρχε, όπως είπα, τρεις Έλληνες. Ο Σίμος, ο Σούτσος και ο Μιγιάκης. Ο Μιγιάκης ήταν ο πρώτος προπονητής. Είχα παίξει το πρωί με την άμυνα. Το κύπελο παίζαμε Χριστουγέννων τότε. Ξέρεις, για να πάρουν κανένα λεφτά το ΠΟΚ, το λεγόμενο ΠΟΚ, Παναθηναϊκός ΑΕΚ Ολυμπιακός. Mm-hmm. Παίζαμε το κύπελο Χριστουγέννων όταν ήρθαν τέτοια εποχή. Σταματούσε το πρωτάθλημα και παίζαμε το κύπελο Χριστουγέννων.
Οπότε με τη φανέλα του Παναθηναϊκού παίζεις με την άμυνα το πρωί.
Το πρωί έπαιξα γιατί ήμουν με υποσχετική με την. Είχα πάει στον Παναθηναϊκό, αλλά με είχαν αφήσει για ένα χρόνο να παίζω στην άμυνα Μπελοκύπων. Έπαιξα όλο το παιχνίδι και μετά με βάζανε στο μπαρ του γηπέδου. Γιατί στο μπαρ του γηπέδου καθόμουν και περνάγανε, ήταν ο διάδρομος τότε, δεν τα ξέρεις τώρα, δεν ήταν έτσι όπως ήταν τώρα, και περνάγανε οι παίχτες του Παναθηναϊκού. Με έβαζαν και καθόμουν στο μπαρ, γιατί όλη τη άμυνα, ο πρόεδρος, ο ταμείας, αυτά δουλεύανε στο μπαρ. Και καθόμουν εκεί. Πέρασαν οι δύο προπονητές και περνάει και ο τρίτος, ο Σίμος. Και λέει, δεν βάζετε και το μικρό να παίξει. Λέει, να τον βάλουμε το μικρό να παίξει.
Ηλικία τότε.
16 χρονών πρέπει να ήμουν. Mm-hmm. 15 πρέπει να ήμουν, με βάλανε 16 γιατί η άμυνα μου βάζει και ένα χρόνο παραπάνω για να βγάλω δελτίο. Να φανταστείς. Τέλος πάντων, περνάει και ο Σίμος, λέει, να πάω να ρωτήσω το Μιγιάκη που είναι πρώτος προπονητής και να δούμε. Έρχεται, μου λέει, έλα μέσα. Μου λέει, έπαιξες. Του λέω, όχι ρε Μιγιάκη, δεν έπαιξα. Είχα φάει μια κλωτσά εδώ και του λέω, σε ένα λεπτό βγήκα. Και είχα παίξει όλο το παιχνίδι. Σε εκεί, στα Νταμάρη, στον Ηλσιακό, θυμάμαι τότε, το γήπεδο. Σε πέτρες και τα. Μου λέει, θα παίξει εξτρέμ. Με την ΑΕΚ. Εντάξει, να παίξω εξτρέμ, εμένα δεν μου άρεσε να παίξω στην άκρη, αλλά λέω, που ήταν να παίξω τώρα, εγώ και να παίξω. Για να φανταστείς, μπαίνω στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν ένα τότε το πρώτο ημίχρονο, μπαίνω και είχα το Βερνέζι μπακ. Ο Βερνέζι έπαιζε στην ΑΕΚ τώρα, επειδή σα έξεις. Στην Εθνική Νέων τον είχα.
Και δυνατό παιδί, πολύ.
Και δυνατό
έτσι.
Παιδί, αριστερό. Πόδι, μπακ, αριστερό. Και μόλις με βλέπει, μου λέει, τι θες εδώ. Λέω, θα παίξω. Έπιασε το κεφάλι του. Γιατί όταν παίζαμε με την Εθνική Νέων και κάναμε προπόνηση, του έκανα ό,τι ήθελα.
Άρα σε
ήξερε. Και να θυμάσαι, ο Γάλλος ο προπονητής, σου λέω, αμέσως τώρα, σε φέρνω και άλλου. Δεν με έβαλε τότε, με την Εθνική Νέων πήγα να παίξω στη Βουλγαρία και δεν με έβαλε ένα παιχνίδι. Να φανταστείς. Και ήρθε εδώ πέρα και είπε. Το Στριμπέλι, θυμάμαι τότε, δεν είχε βάλει. Τι τον εφέρατε, το μικρό να αυτόν δεν ξέρει μπάλα. Ο Μπαρόν τότε, ο Γάλλος. Να σου πω γιατί η μπάλα τιμωρεί. Αρχίζουμε το παιχνίδι, είχε και λάσπη, είχε βρέξει. Τον Μπέρν, του έκανα του Βερνέζι ό,τι ήθελα, θυμάμαι. Με έβριζε κιόλα. Γιατί τον είχα και στην Εθνική Νόμ. Μαζί, τρώγαμε μαζί. Έκανα μια σέντρα, θυμάμαι ο Σεραφίδης ήταν στην γωνία. Η μπάλα γκολ. Εγώ έκανα σέντρα. Ο μικρός, τα ίδια πάλι, θυμάμαι ο Σεπ ο Αντωνάκος, ένας που με τα μαντήλια σήκωνε τότε από τη θύρα 3, μετά από κάνα τέταρτο πάλι τα ίδια, γίνεται μια σέντρα, πάλι πήγαινε η μπάλα μέσα, έρχεται ο Αγγελόπουλος, τη βάζει 3-1. Τελειώσαμε ο μικρός, πάω τώρα, είχαμε ένα καμαράκι τότε και ήταν ο Χριστοδούλου Μασέρ τότε και μου σκούπαζε τη λάσπη και τα πόδια και τα. Και την πληγή που είχα στο πόδι. Και ανοίγει την πόρτα και μπαίνει ο Μπαρόν. Αυτός που είπε πριν ένα μήνα ότι δεν ξέρω μπάλα. Και όπως μπαίνει μέσα, Με βλέπει Μίμη το Μίμη. Καθόμουν και σε ένα κρεβάτι και σηκώνομαι πάνω.
Ανάσταση.
Και κλείνει την πόρτα και έτρεχε ακόμα. Γι' αυτό σου λέω η μπάλα τιμωρεί. Πριν ένα μήνα είπε ότι αυτό ο μικρό δεν. Και μετά ήθελα να με αγκαλιάσει και να με χαιρετήσει. Γιατί όσοι με είχε πει κάτι έτσι, αν θυμάσαι.
Για την μπάλα.
Για την μπάλα.
Το ξέρουμε όλοι αυτό βέβαια.
Το καλύτερο γκολ που θυμάστε. Πολλά.
Όλοι θυμόνται το ψαλίδι. Ναι, τώρα γιατί το θυμάται το ψαλίδι που έβαλα στον Ολυμπιακό, δεν ξέρω. Όπως είπα, είχα βάλει κι άλλα ωραία γκολ. Μέσα στη Ρουμανία δεν είχα βάλει το 1-1. Από τη σέντρα το έβαλα. Του ψηλό του γκολκίπερ εκεί, μπήκε μέσα στα δίχτυα, δεν ξέρει που πήγε μπάλα. Έχω βγάλει ωραία γκολ, αλλά δεν μ' άρεσε να σου πω να βγάζω πολλά γκολ. Μ' άρεσε να δίνω πάσα.
Στον Αντωνιάδη,
να τυφλάμε τον Αντωνιάδη.
Οργανωτικός. Οργανωτικός.
Δεν έβγαζε. Ο γονιός δεν έβγαλε. Ο Γεωργιάδης, ένα παλιό που είχαμε Γεωργιάδη. Και ποια σέντερφορ δεν βγάλανε γκολ όταν έπαιζε. Μου είχε στην ΑΕ που σου είπα. Μαύρος και ο Μπάγεφης πόσα γκολ βάλε.
Σαν αληθινός στρατηγός.
Να τα γράψει το βιβλίο.
Αυτός είναι ο στρατηγός που οργανώνει το παιχνίδι.
Για να ολοκληρώσουμε, έχουμε μισό λεπτό. Πρώτα απ' όλα να πω και εγώ προσωπικά ότι ήταν πολύ μεγάλη συγκίνησή μου που είχα εδώ δίπλα μου τον Μίμη Δωμάζο και την καλή παρέα, τον Νικόλα Κολιτά και τον Δημήτρη Πιερουτσάκο.
Τίποτα, εγώ να πω ότι ήταν μεγάλη μας χαρά να σας γνωρίσουμε. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά και μακάρι να βγουν παίχτες αναλόγου επίπεδου και σήμερα.
Σταντιγέ μου, επίλογο σε σένα.
Μακάρι, και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω.
Ωραία, λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον ένα και μοναδικό στρατηγό του ελληνικού ποδοσφαίρου Μίμη Δωμάζου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Αυτή ήταν η συνέντευξη που έδωσε ο μεγάλος, ο αείμνηστος πλέον Μίμης Δωμάζος στον Νίκο Αγγελίδη. Είπαμε την Δευτέρα, η εξόδιος ακολουθία στις 3 η ώρα από το νεκροταφείο. Νωρίτερα θα τέθει σε λαϊκό προσκύνημα ο μεγάλος στράτηγος του ελληνικού ποδοσφαίρου και του Παναθηναϊκού. Πολλά συλληπιτήρια στην οικογένειά του και να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Γιάννης Κωνσταράκης ήταν στην κονσόλα του ήχου. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι. Έρχονται οι μπασκετικοί μας για πολλά. Με πολλά νέα. Έχουμε Ολυμπιακό απόψε για την Ευρωλίγκα. Υποδέχεται την Φενερμπαχτσέ στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας. Σωτηρίου βλέπω και ο Ζορμπάς είναι. Ζορμπάς Σωτηρίου μαζί σας. Με πολλά νέα. Ίσως και καμιά είδηση για τον ψηλό που ψάχνουμε να μην έχουν. Να είστε καλά, μείνετε εδώ. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων με Κώστα Κουκουλάκια. Συνέχεια Κωστή Σωτηρίου και Βαγγέλη Ζορμπάς.